Så er det endnu engang blevet tid til, vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel 1 podcast, og vi er nået til episode 16. Velkommen, Thomas.
Velkommen, Martin.
Tak.
Tak.
Det østerske Grand Prix.
Ja.
Ny bane, eller ikke så ny bane, nu med Tyr og uden Niki Lauda.
Og ny maling på vejen. Eller, måske ny asfalt. Ny asfalt, som folk åbenbart var så glade for, at de havde malet et stort tak.
Til,
Hvad hedder han? Maletic. Og tak, Bernie.
Jamen, var det malet på?
Ja, det tror jeg.
Jamen, nej. Var det det?
Jamen, det var ikke, jeg er ret sikker på. Jamen, det vi snakker om her, skulle man måske lige komme ind på, det er, at der er et famøst billede, som blev vist på de forskellige udsendelser af løbet, hvor der var malet et kæmpestort østrigsk flag, og hvor der så stod noget lignende.
Thank you, Mr. Maletic.
Og thank you,
and
Bernie.
Thank you, Bernie.
Ja, eller sådan noget.
Thanks for all, Bernie.
Ja. Som selvfølgelig var en hilsen til Maletic, ejeren af Red Bull, som har restaureret den her bane, og så Bernie, som står for hele Formel 1-cirkuset. Og det var på en eller anden måde meget, meget selvhøjtidligt.
Meget absurd i min verden.
Og igen, langt fra første gang i sådan en slags til Formel 1, hvor folk er rigtig glade for at rose sig selv.
Nej, det har vi. Det er vel the talk of the town this year. Det er vel den selvplisende årgang.
Ja, altså, og så igen, så synes jeg, at til Maletic, hvad kan vi sige, fordel, skal det siges, at det var ikke rigtig noget, han selv lagde mærke til, fordi at frem for at kigge på løbet, hvor det meget, meget hurtigt viste, at det gik så godt for hverken to Rosso eller Red Bull, så havde han travlt med at skrive autografer i stedet for i Østrig.
Ja, og det fede ved det, er jo, at man vitterligt brugte tv-tid på at se ham skrive autografer midt i et løb. Jeg ved ikke, har vi mistet fokus for, hvad det her handler om, eller hvad fanden er det? Nej, men lækkert var det. Jeg troede, det var sådan en af de her famøse overlays, man kan lave på skærmen.
Det er muligt. Jeg skal ikke udelukke.
For jeg synes nemlig ikke, jeg så den på de andre omgange, når de kørte forbi. Og det var det, der lidt greb mig. Jeg synes, altså, som jeg har faktisk billedet ligger på vores Facebook-side, hvor jeg skriver om, jeg havde fået en halo, fordi jeg synes ikke, jeg havde set den før. Men det kan også bare være, at jeg har ligget og døset lidt hen i løbet. Det blev jo.
Jeg har jo også kun set den en gang. Men altså min konkluderingsevne arbejder åbenbart sådan, at jamen, det er bare det synge, de slet ikke har filmet resten af løbet. Jeg ved ikke, om det er mig, det gav mig. Jeg kan måske godt, når man sådan sidder og snakker om, så kan jeg godt se, at det giver måske ikke så meget mening.
De har været ude og male det på vej.
Jeg
ved det
ikke.
Fair nok. Det finder vi
visual effects.
Ja. 1000 ton tung tyr. Så vi også i adskillige helikoptershoots.
På en eller anden måde, efter det store build-up, vi har haft i vores sidste podcast, så er på en eller anden måde lidt ærgerligt over, at der ikke var nogen, der prøvede at pløje det ned.
Og køre ind i den.
Ja.
Ja, og det burde der måske også have været, før vi ligesom har vist tyren retfærdighed. Men til gengæld kan man jo sige, at efterfølgende, der har Mercedes jo været ude og pynte den med en stor halskæde med et Mercedes-emblem i. Sådan ligesom rigtigt. For at tisse på Red Bull endnu en gang.
Ja, de har jo faktisk, for nu at bruge dit eget sprog. De har jo tisset ret meget på Red Bull siden.
Men lad os komme til det i ugens nyheder, godt. Fordi det er the talk of the town.
Ja, det må man sige. Jamen, vi har jo et løb, hvor det faktisk nærmest allerede fra starten af er meget tydeligt, at det ikke kommer til at gå pokkers godt for i særdeleshed hovedholdet Red Bull. Vi har jo en Sebastian Vettel, som meget, meget, meget tidligt simpelthen har en motor, som på den nærmest går i stå. Og i stedet for at være ekstremt frustreret, som han nu har været.
Ej, jeg synes godt, man kunne høre i hans lidt kede af det stemme. Tell me what to do, guys. Men
jeg synes netop, at det var en form for selvkontrol, som jeg tror, der var mange andre verdensmestre, som havde haft svært ved at fremvise. Fordi som du selv siger, så i stedet for at sige, nu må I eddermame tage jer sammen, så siger han, guys, please tell me what to do. Måske lidt mere desperat end det. Og han kører sig ind til siden. Og så lige pludselig, efter han er blevet passeret hele fældet en omgang, så sætter bilen en gang igen.
Ja. Og så er han jo nærmest ved at køre Ricciardo af.
Ja.
Hvilket jo også er en flot detalje i løbet.
Ja.
Det var der, hvor John Nielsen, han i dansk tv valgte at udtale det, som om, at det var med vilje, at han gjorde det. Hvor han så blev rettet efterfølgende, at det var muligvis, fordi han prøvede at tage den ikke optimale kurve i svinget. Men altså Ricciardo heldigvis lå derude, hvor han trak ud.
Nu har vi jo flere gange før snakket om forskellen mellem de danske og de engelske kommentatorer. Og Der vil jeg så sige, hvor John Nielsen, han har siddet og sagt det her, så er de engelske kommentatorer, de er uden en meget, 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 meget snedig kommentar. Fordi der er en, der siger, jamen Fettel, han må have løst problemet ved simpelthen at trykke Ctrl-Alt-Delete i sin bil. Hvilket er Windows-kommandoen for, jeg genstarter brasset.
Ja, hvis man gør det tilpas mange gange, så nulstiller man brasset.
Lige præcis. Og det er måske det, han gjorde. I hvert fald så kom bilen til at køre igen. Han fortsatte med at køre indtil de simpelthen trak ham ind rent taktisk, fordi ja, det betød, at han kunne bevare motoren til næste løb.
Og Red Bull har lige præcis på Vettels bil et alvorligt problem med motorer til resten af sæsonen, fordi han er ved at have brugt rigtig meget.
Jamen det er faktisk, så lad os lige springe videre til den, fordi at, det var også en af de pointer, som blev påpeget, og det, jeg ved, det er noget, du faktisk har snakket rigtig meget om før. Men de havde, gennem den engelske udsendelse, de havde simpelthen en statistik.
Endelig kom der en statistik, jeg har ikke set den.
Nej, men de havde en statistik over, hvad der var blevet brugt i de forskellige hold. Og nu skal jeg lige prøve at se her, fordi jeg skrev den nemlig ned. Af de 6 forskellige dele, som medregnes, er Fettel allerede på 4 ud af 6 dele, mens Rosberg og Hamilton er på 3 og 5 stykker hver sådan sprint.
Okay.
Så det vil sige, at Fettel han er alle delene. Der han er altså på... Nej, det må jeg. Ja, det er 4 ud af 5 mulige, han må bruge, som han altså har brugt. Og man kan sige, der skal... Altså, det er nærmest helt sikkert nu. At han, som en af de mange, kommer til at blive straffet på den måde.
Ja, jeg skal lige sige med det samme. Hvis I hører smaskelyd i baggrunden, så er det fordi, at min søde datter Asta, hun er med ind under optagelsen i dag, fordi at, jeg er alene far i dag og passer på
det
hende.
Det er mig, der har lært at spise slik og snakke formel på samme tid.
Det er heller ikke mig, der sidder i gnasker.
Nej.
Kan du sige hej, Asta? Nej.
Det er også sådan meget.
Jo.
En kommende Formel 1 aspirant for håben.
Ja. En anden ting, man så i det Fettel, han bliver trukket ind, kan lægge mærke til, hvis man ser transkriptionerne af de radiooptagelser, der har været, det er Ricciardos meget hurtige besked derefter på at lade være med at bruge overtake-button.
Ja, det er Red Bull, der siger det til Ricciardo, og han spørger faktisk sådan lidt, han prøver lidt at hive efter, hvorfor, hvor de bare siger, det skal du ikke, det kommer ham, du skal bare lade være.
Ja.
Og det er jo, altså, vi snakkede allerede om det i forud for den her sæson, at et af de problemer, som Red Bull var blevet straffet på i forrige sæsoner, det har altså været, at deres køres simpelthen ikke har været gode nok. De har ikke brugt særlig mange kræfter på det, fordi de har altid haft den tilgang, at de kunne vinde mere fart ved at designe en bil, som på alle mulige andre punkter var stærkere.
Ja.
Og det betyder, at de ikke har haft særlig stor erfaring med det, og det bider dem altså lidt nu, ikke? Altså, det er nærmest altid deres køres, som først og fremmest går i stykker, og så følger resten af bilen med, hvis det er de løber, hvor det hele går i stykker.
Helt sikkert.
Og igen, altså, at sige til en racerkører, uanset hvilket hold du sidder i dag, sådan som Formel 1 fungerer, at de ikke kan bruge en overtake-button, altså at de ikke kan bruge en del af deres køres, eller øres, som hedder nu, det er jo helt til grin.
Ja, det kunne være, at de skulle sætte kode på igen, når den så måske vil virke. Hvad hedder det? En anden ting, som jeg synes, vi lige overså lidt, det var det Hamiltons start.
Ja.
Han kommer jo om nogen flyvende nede bagfra, fra 9. plads, så vidt jeg husker, og helt op på en 4. plads.
Ja, hvad var det, de sagde? De udregnede faktisk nogenlunde til kilometer på den britiske udsendelse. Jeg kan ikke huske, hvor meget det var, men det var virkelig få kilometer, han brugte før han havde kørt sig helt op.
Ja.
Og det siger jo altså, for det første har han selvfølgelig fået en sindssygt god start, men det siger altså også noget om, hvordan man sidder derhenne med.
Alonso er ude at sige den her uge, at hvis de kører med det tempo, de gjorde på de første to omgange for Mercedes hele løbet, så er det alle, der bliver overtaget med mere end en omgang.
Ja, ja, men, og det er fuldstændig vanvittigt. Altså, vi har jo før kommenteret, hvordan det er Williams, som ellers har haft en tendens til at starte med, jamen, nærmest med raketmotor, men det var altså Hamilton, der overtog.
Han havde bid i vejen.
Ja, og det var jo faktisk, Massa, som kom bedst fra start, efterfulgt af Rosberg, som var oppe og tage andenpladsen fra Bottas, som så kom tilbage allerede inden for den første omgang. Og det gjorde han, og det synes jeg lige er ved at påpege. Det gjorde han, fordi at det nu definitivt står klart, at den Williams, det er med længder den hurtigste bil i hele feltet på langsiden. Altså, det er jo sådan, at selv Mercedes efterfølgende var ude og erkende blank, jamen det kan vi simpelthen ikke finde med til.
Nej.
Vi ved ikke rigtig, hvordan de har gjort det, men de har op til 7-8 km i timen mere på langsiden end Mercedes, det Williams, der har det. Og den overhaling, som Bottas lavede på Rosberg, det fik det jo også nærmest til at se ud som om, at den der Mercedes, den stod stille af. Yep. Altså, han har helt sikkert fået en bedre udgang af svinget, end Rosberg havde på det tidspunkt, men han kørte reelt forbi ham. Der var ingen problemer. Det lignede det, som Mercedes har gjort stort set alle andre i resten af sæsonen.
Men du kan jo se det. Du kan se det, når du sidder og kigger på TV-billederne, kan du se, hvor absurd det ser ud, at Williamson kører så meget stærkere. Ja. Han trækker simpelthen fra dem selv med bagvingen åben.
Ja, lige præcis, at de ligger med bagvingen åben, og alligevel så tager lidt tid til dem på langsiden. Og det er jo ellers, en fordel, som både Williams og Force India har haft. Men det var altså i den grad Williams, som demonstrerede det på det her løb.
Ja.
Og det var jo til min stor glæde.
Ja, men mener. Det blev desværre ikke til det, man havde håbet på. Altså, jeg havde håbet på, at de kunne holde den længere hen i løbet. Men sådan er det jo.
Ja.
Altså, Mercedes'erne er bare stærke, og nu har vi sagt det før, og jeg vil gerne sige det igen, at man skal ikke lukke hele sæsonen, fordi der kommer de her dobbeltpoint.
Nej.
Men altså, det ser unægteligt ud, som om vi har en Mercedes-sæson, hvor de kører den til ende.
Jo, og jeg sad jo allerede, dengang man begyndte at snakke om de her dobbeltpoint, så sad jeg jo allerede og tænkte, jamen, det kommer jo ikke til at betyde noget, fordi at
altså, så vinder de bare dobbelt så stort.
Den form, der har været i Formel 1 de sidste mange år, ikke kun med Red Bull, men det har jo været, at der har været et hold, som har været totalt dominerende. Ja. Og det kan man så sige, det er måske ikke altid det mest interessante, men man kan jo ikke bare forvente, at det stopper fra sæson til sæson. Man kan så sige i år, at Mercedes, der har taget til den, men de har også taget til den så suverænt, at man må sidde sådan og tænke sig, hvad havde I regnet med? Selvom der er en Williams, som måske har et rigtig godt løb i slutningen af sæsonen, eller en Ferrari, eller hvad ved jeg, fordi Alonso var jo også stærkt kørende, så er der jo ingen chance for, at de kommer til at rigtig kunne bruge de her dobbeltpoint, når de med rimelig stor garanti er en William, eller slutter en Mercedes, som tager den første eller den anden plads. Altså, jeg forstår ikke rigtig tankegangen.
Men altså, i frygt for lige at break en af mine nyheder, men Boullier er jo ude at snakke om det her, hvad det er, der gør Mercedes'erne så hamrende hurtige.
Mm.
Men han mener jo simpelthen, at det her med, at de har igennem de sidste par år Mercedes kunne bygge bilen og designe en motor, der passer perfekt ind i, ja, hvor de andre står med en udfordring af, at de får en motor og skal bygge bilen op omkring, yes, om den. At det er to vidt forskellige strategier, man, ja, skal have, og det er måske derfor, man ser så stor en dominans fra...
Jamen, det tror jeg slet ikke. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Det var jo det, som allerede inden den første træning, så var det de fleste eksperter, foruden os, mm-hmm, hvis man nu kan kalde os det. Men det var altså de største sejre, de største, altså de mennesker, som har fuldstændig adgang til alt, hvad der foregår bag det, vi ser på tv, det var jo præcis det, de var at sige. Det var, at fabriksholdene ville have en kæmpe stor fordel, og især deltid med Mercedes, fordi at det allerede inden den første test stod ret klart, det snakker vi også rigtig meget, ja, om, at Mercedes så ud til at have den suverænt,
ja, hvad var det stærkeste motor. Takuma Sato, du allerede sagde det, efter han har stået nede på langsiden og kigget på den, eller var det Kobayashi? Det var Kobayashi, der havde sagt, at det så ud som om, at
de havde,
at selv når det engang, så havde
de 20 km i timen
mere på langsiden, ja, end de andre, så de har jo været, altså, de har jo været dominerende fra starten af.
Og nu synes jeg så ikke, vi skal komme ind på det lige nu, men det her med motor og sådan noget, jamen det fylder cirka også 90% af de nyheder, jeg er med i denne uge. Men
videre løbet.
Ja, altså jeg ved godt, at det kiksede lidt for Williams med strategien og så videre. Det betød jo så desværre, at det var Mercedes, som trillede forrest i løbet af, jamen det var vel lige fra halvdelen af løbet eller sådan noget, så var det jo lige pludselig, at det lå på første andenpladsen. Når det så er sagt, så synes jeg dele med, det var rart at se Williams, der endelig leder op til det potentiale, vi har. Og igen, og jeg har nævnt det følsomt tusind gange før, så, og nu gør jeg det så igen, men jeg synes altså, det er fantastisk at se, så dels fordi det er Williams for familievedkommende, men det er fantastisk at se, at her er et hold, som forstår at omsætte udviklingen direkte til en bedre bil. Det er der på mærkværdig vis, kan man så sige, ikke særlig mange hold i feltet lige nu, der formår. Og det virker altså til, at hver gang, at Williams de satser på et eller andet nyt område, som de skal forbedre, så lykkedes det også for dem.
Ja.
Og den, altså nu kan man sige, nu er det en bil, der lukker, eller en bane, der lukker rigtig godt til bilen, med nogle høje tophastigheder osv. Men det er altså en virkelig godt kørende bil efterhånden. Der er
uden
stor
tvivl
balance i den, og så er den lynhurtig.
Uden tvivl. Ja. Altså, Alonso, han er ude og fortælle om, hvordan Massa har leget med ham.
ja.
Igennem løbet. Altså det her med, at han trak op til ham, så han lå inden for, faktisk inden for DRS-zonen, og så åbner han bagvingen, og så kan han bare se, at Mads, han træder på den, og så trækker han væk, så han ligger ude for 3 sekunder, så kan han ikke komme op til ham. Så han havde sådan lidt på fornemmelsen, at Mads rent faktisk bare lå og lejede, ja. Og havde farten til det, men lå og passede på sit... På sit udstyr.
Jo, og sådan så det også ud. Altså igen, man kan også sige, at når det er en Williams, han kan ligge i, som vi lige snakkede om før, og i den grad trække fra Mercedes, så er det tvivlsomt, at der er særlig mange andre biler i feltet, som har noget at skulle have sagt på den konto. Ikke?
En anden ting, må jeg lige komme
ja,
på det her? Jeg synes nu, for tredje løb i træk, ser vi Mercedes' største bagdel.
Ja.
Deres bremser.
Ja.
Gentagende gange hører vi Hamilton for at vide, i hvert fald når de ligger og skal presse, at Hamilton bliver nødt til at back off, på grund af, at hans bremser er alt for varme.
Ja, og jamen, det, ja, og det, altså, man kan jo så sige, jeg tror, i det her løb kommer noget af det af, at lidt af efterspillet i det sidste løb, hvor det gik så galt for Hamilton, det var jo, at hans tech-team, hans ingeniør, jamen, de var faktisk ude at sige, at de godt kunne have gjort mere for ham. De kunne godt have holdt ham mere op til date og så videre. Og det tror jeg, det er lidt det, de tænker, det skal vi i hvert fald ikke have siddende på os i det her løb. Mm-hmm. Fordi de var rimelig heftige med hele tiden at holde ham opdateret med. Sådan, jamen, er de, hvor de skal være? Skal du til at passe lidt på? Og så videre. Altså, måske endda lige lidt for meget. Ikke?
Men modsat Rosberg, der bare sagde, at de skulle holde sig langt væk. Han skulle ikke have flere... Altså, han bedte mig om vidderlig og bare...
Ja, altså nu... Jeg har jo desværre aldrig været professionel racerkører. Kunne jeg stadig godt tænke mig, hvis der er nogen, der har lyst til at hyre mig, ikke at jeg har sat meget erfaring. Men en af de ting, som jeg altid har siddet sådan lidt og tænkt over, det er jo, altså der er jo vildt mange kører i feltet, som når de får for meget information fra pitten, så siger de, nu må jeg gerne, og de siger, det er ikke lige så pænt, som jeg gør det lige nu, men nu må jeg gerne tie stille. Hvor jeg sidder sådan og tænker sådan, jamen selvfølgelig kan det godt være forstyrrende, men det må da også være rart hele tiden at blive opdateret om, hvad der foregår. Og man kan sige, Hamilton er jo en af dem, som virkelig blev snaksagelig. Han vil jo gerne hele tiden, altså han efterlyser næsten mere for pitten, ikke?
Ja.
Hvor selvfølgelig lysende eksempel er Raikkonen, som altid bare siger, ti stille.
Ja. I know what the car is doing.
Ja, yeah, it's me who's driving. Og
sådan just let me drive.
Ja, lige præcis.
Ja. Nå, det var lige kort, men jeg synes, at bremserne er noget, vi godt kan være opmærksom på i fremtiden for Mercedes, fordi det virker som om, de har et overbelastningsproblem der.
Ja, jamen det er rigtigt. Jeg sad også og tænker, det er måske lidt forhåbning. Ikke? Det er måske lidt os, og sikkert også så mange andre Formel 1-fans, som håber på, at der er en eller anden akilleshæl ved den her Mercedes, som kan straffes, og som kan komme til at gøre en forskel.
Men hvis det er, at man skal op og presse dem, altså virkelig op og presse dem, så kunne det måske være værd for nogle af de andre hold, og så ofre 10-15 omgange på at presse dem. Vel at mærke, hvis deres bil kan.
Jamen, det betyder så også stadig, at du skal køre op til en Mercedes, så det betyder så også stadig, at du skal have overskud til at lægge og presse dem osv. Og jeg tror ikke nødvendigvis kun, det er en ulempe, som Mercedesen døjer med. Jeg tror, det er der, hvor den ligger i feltet lige nu. Som, det er et luksusproblem, ja. Så at sige, som der måske også ville andre hold, der døjede med, hvis det var. En lille detalje, det er igen Williams, og den overraskede mig lidt, det er, at de er faktisk tæt på at sætte en verdensrekord i pit.
Nå, som det hurtigste?
Ja,
ja.
Fordi de har et pitstop på 2,1 sekund til Bottas. Og Red Bull var meget, meget hurtigt, mens det her, det kom frem. De var meget, meget hurtigt ude at sige, at deres var, jeg kan ikke huske, om det var en hundrededel af den, i hvert fald var marginalt hurtigere, så det var altså ikke Williams, der stod med det. Men ikke desto mindre, så giver det jo selvfølgelig Bottas en kæmpe stor fordel. Og man kan så sige senere, der er det også den samme, som Massa han bliver straffet på, fordi han får altså ikke det her exceptionelle hurtige pitstop. Det betyder så også, ja, nu vil jeg så sige, at han kører hurtigere, men det betyder så også, at det Bottas stander på en tredje plads, på trods af, at han altså starter en position bag ved Massa.
Ja, ja. Og, men han holder det jo, altså jeg synes, Bottas han kører det stjerneløb, altså.
Ja, altså han er jo selv ude at sige bagefter, at de endelig leder op til deres potentiale og så videre. Når det er sagt, så Frank Williams, han sagde jo faktisk forud for løbet, jamen vi har en vinderbil,
ja, ja.
Så alt andet end en sejr. Også selvom han vidste, hvor stor en opgave det ville blive, ville være en eller anden form for skuffelse. Og man kan sige, at mens Claire Williams måske stod og nærmest først træk vejret, det de her to biler, de kørte ind på 3. og 4. pladsen, så var det altså ikke en Frank Williams, som på nogen måde var ude og hæppe eller hejre eller noget som helst. Altså, han er Han er meget stoisk i sin tilgang til det her, ikke?
Jo, og meget, altså, der er virkelig ro. Jeg synes også, de kommunikationer, man kan se, der har været, nu kommer de ikke fra Frank, men fra ingeniørerne, virker de altså også rolige.
Mm.
Jeg synes ikke, der er de her...
Men det synes jeg også, altså, det var selvfølgelig rart at se, at de alle sammen var glade og sådan, men det synes jeg også snakker om et hold, som godt, altså, som ikke har glemt, hvem de er.
Nej.
Det kan godt være, at der er kommet masser af nyt mandskab til, men de ved altså godt, at de stadigvæk er et hold, som jamen, i en lang overrække dominerede alt, hvad det hedder, ja. Formel 1, og det er der, de vil tilbage til.
Ja.
Ikke?
Ja.
Derfor så kan jeg jo heller ikke lade med at tænke på, hvordan det bliver næste år, altså, fordi at altså... Det lyder måske helt åndssvagt, men man skal ikke tage fejl af, at selvtillid betyder utrolig meget for et hold. Altså,
glade medarbejdere arbejder bare bedre og hurtigere end sure medarbejdere.
Ja, og måske endda også mere kreativt, ikke? Ja,
altså,
og,
de har frigjort noget andet, altså.
Ja, og så er der jo, altså, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske sådan, for eksempel på kørerokadevis næste år, men hvis man sådan følger med i det, så er der jo altså altid skift tech teams wise. Altså, der er jo altid folk, som flytter fra det ene hold til det næste hold osv. Og Williams vil helt sikkert have nemmere ved at rekruttere de folk, de skal til for at være helt fremme, når man ser, hvordan det kører for dem i år.
Ja.
Så.
Ja.
Men det er altså et løb, som igen slutter med en Rosberg. Det synes jeg så er positivt foran en Hamilton. Og så en Bottas på en flot tredjeplads. Det er hans første podieplacering. Så
og stakkels Kvyat. Ham havde jeg sgu sådan lidt ondt af.
Ja, fordi han havde jo sat, altså han kørte jo en fænomenal kvalifikation. Ja. Og han kørte vist egentlig også et okay løb indtil
hans baghjul lige pludselig hang.
Ja, altså det generelt så kan man jo sige, både for Red Bull hovedholdet, det var det, jeg prøvede at sige, og for Toro Rosso, så var det jo...
De gennemførte med én bil.
Det var et forfærdeligt løb. Altså, det var jo forfærdeligt, ikke? Og selv Ricardo, han så totalt ukonkurrencedygtig ud. Altså,
ja, det var...
Han blev reelt kørt fra, ikke? Det var ikke, fordi han kørte et dårligt løb eller noget, det var bare bilen, der ikke var sådan.
Det siger meget, at de radiokommunikationen omtaler købset som sausages,
ja.
På grund af, at de har været så hårde ved bilen, ikke?
Ja.
Altså, de bare har smadret.
Ja. Hvis vi lige ser bort fra selve løbet, så Sky Sports, de havde et kæmpe stort interview med Dr. Helmut Marko, altså både chef for motorsport, men også chef for det her Young Drives-program, som Red Bull gør rigtig meget ud af. Det var der, de har rekrutteret jamen stort set alle deres kører fra, og jeg tror egentlig altid, at ideen har været sådan, at det hedder sig, at du starter hos Toro Rosso. Du starter måske, jeg mener faktisk, at Ricardo, han startede i sin tid hos Marussia,
ja.
Hvor de nok har købt en plads til ham. Så røger man til Toro Rosso, og så hvis du beviser dig der, så røger du videre til Red Bull. Det er i hvert fald ideen.
Det er jo meget god udviklingsprogram, de har der kørende.
Og det, altså, jeg synes altid, det har været helt grotesk, at du kan have så at sige, et udviklingshold som en del af feltet. Altså,
altså det hurtigste felt. Altså ikke Formel 3.
Nej, okay. Lige præcis. Det er sådan et, jamen vi skal have et sted at uddanne os. Ja, fint, så køber vi et Formel 3 hold. Formel 3 hold, eller GP2, eller hvad det nu hedder. Nej.
Nej, vi køber bare. Vi køber en ekstra pit.
Ja. Altså, så har du simpelthen grotesk mange penge. Men det er Helmut Marko, der står for hele det cirkus. Og først og fremmest så blev jeg mærke i, at han nævnte Kiat og Ricardo til at være stjernekører. Godt at se, ja. At han også lægger mærke til Kiat. Og så siger han selvfølgelig også Don't Forget Vettel. Det kan man så lægge lidt i Don't Forget Vettel, hvad det er for noget at sige om 4-dobbelt verdensmester. Men det jeg så blev mærke i, det er stakkels væren, ikke?
Jo.
Han bliver overhovedet ikke nævnt. Altså, det kører så heller ikke skide godt for ham lige nu, men...
Han har ikke rigtig leveret, vel? Altså, det er lidt Kvyat, der er den seje i det.
Men altså, det er jo typisk sådan, at du får et par år hos Toro Rosso, og hvis du så ikke virkelig har bevist dem, så rører du ud. Og jeg kan da ikke lade med at tænke...
Så rører du også Caterham.
Ja, når manden, som står for hele det her show, han glemmer at nævne det, eller måske endda undlader at nævne det, så er det ikke helt vildt godt.
Nej.
Og så siger han så, i forhold til Renault-motoren, her kommer jeg lige til at læse op, fordi det sagde han altså forud for løbet der, og der var en masse efterspil. Og meget af det har været baseret på det her. Han siger, we will have a overlook where the engine is standing after this weekend, and then we'll see what we can achieve with the engine. If we don't see a possibility to be on the same level as Mercedes, then we have to look for alternatives. Og det er indløbet, han siger det. Ikke?
Ja.
Altså han siger, hvis de ikke kører lige op med Mercedes, eller i hvert fald ser konkurrencedygtige ud, så må de begynde at kigge efter alternativer. Og hvis der var noget, de, altså det her, det er måske det løb,
hvor
efter Renault-motorerne, de kom til at virke, altså de kom op på et basis.
De er jo på 110% nu, fordi de har jo både rigtig benzin,
det er rigtigt,
og det fulde potentiale, der er blevet kørt ud.
Ja, men hvis vi tager alt det med, så er det nok det værste løb for Renault endnu i sæsonen. De kunne jo slet ikke følge med.
Selv Ferrari'en så hurtigt ud i forhold til.
Ja, altså, jeg har jo før sagt, at jeg troede egentlig, at det var en dårlig motor, som Ferrari har fået udviklet, men man må da i den grad sige, at de ligger og kører for Renault-motoren nu.
I hvert fald den, der sidder i Alonso's.
Ja, det ser ikke så pokkers godt ud for Raikkonen.
Raikkonen, han kæmper lidt.
Ja, og så, var der også, og den har jeg også planket fra den britiske udsendelse, så var der også et, og de understregede flere gange, at det var et rygte, men der er altså et rygte i paddocken lige nu om, at Renault er færdig med Formel 1 i 2016. Og det er jo altså, det er jo tæt på. Ikke? Og det er kun en rygte og så videre, og de vil ikke lægge mere i det, men det, at der allerede er et rygte om det, der er ingen tvivl om, at Renault er presset lige nu.
Ja, men det koster også penge at levere motor til.
Ja, og når du så på ingen måde får noget positivt ud af det, ikke? Du har motor, der brænder sammen, og du har stort set alle dine købere, altså de her hold, som brokker sig over, at din motor ikke er konkurrencedygtig.
Ja.
Og så afslutter han så med at sige, fordi at der selvfølgelig bliver stillet spørgsmål om, hvor Renault er lige nu, eller slutter, hvor Red Bull er lige nu. Så afslutter han så med at sige, jamen Red Bull, de har lavet et commitment til Formel 1, der varer ind til 2020. Ja. Efter det, og det skal altså lige sige, det er ikke kun Red Bull, der har gjort det. 2020, det har været et populært år at skrive sin kontrakt til. Men efter det, så ved man ikke, hvor man står.
Nej.
Og det var det samme, vi snakkede om, om Ferrari sidste podcast, hvor de snakkede om, at de måske overvejede Le Mans på et tidspunkt. Det ville jo så også være 2020, ikke?
Ja.
Så.
Nu kommer jeg til at smide endnu en af mine nyheder sammen med, fordi det hænger sammen med de her Renault-motorer. Fordi det er jo bemærkelsesværdigt, at Remy Traffen, han samtidig er ude, det er altså Head of Engines Renault, Formula 1-delen, som er ude at sige, jamen, muligheden for, at vi forbedrer os motorwise i 2015,
den er
ikke til stede.
Nej.
Det er de motorer, der kommer til at køre resten af tiden, der bliver ikke gjort noget ved dem, de bliver ikke bedre, end de her er. Det kan være enkelte hestekræfter, de kan sætte op, men på grund af, at de er så låste, som de er til det mekaniske, så er der de muligheder, de havde for forbedringer, dem har de brugt.
Dem har de brugt, ja.
Så der er ikke, der
det
er ikke så meget
mere. Det er softwareoptimering fra nu af, ikke? Altså, og det, der er altså stadigvæk, der er virkelig, virkelig langt imellem. Altså, nu sidder vi og snakker om løb, hvor det i den grad også så ud som om, at Ferrari-motoren trak fra Renault-motoren, ikke? Det er altså skidt.
Jeg synes faktisk, det er okay.
Ja.
Men det.
Nå, oven i det, og nu skal der ikke gå alt for meget økonomi i det, men oven i det, så er det altså også lige med, at det er helt grotesk. Renault-motoren er den dyreste motor i feltet.
Ja.
Jeg mener, det er helt op til, det er i hvert fald over 5 millioner mere end Mercedes-motoren.
Ja.
Og det er jo helt hen i vejret, når man ser, hvor de ligger nu. Ikke?
Igen, tilbage til Erik Bouillets udtalelse om, at jamen, der er ingen tvivl om, at Red Bulls bil er den, der kører stærkest aerodynamisk.
Mm.
Men motoren, de har fået, passer bare ikke ind i den.
Nej.
Og det er hele Red Bulls udfordring.
Yes.
Så.
Jamen, altså, i stedet for at sidde og fiske med omkring det, så synes jeg, lad os lige få lukket løbet. Hvad sagde du til løbet?
Jamen, altså, jeg synes lidt, vi var tilbage til et af de der dominerende Red Bull, skulle jeg til at sige, Mercedes-løb. Det blev aldrig det dramatiske løb, jeg lidt havde håbet på, for jeg havde håbet på, at de to Williams skulle have holdt dem stangen lidt mere og lidt mere effektivt. Det irriterer mig grænseløst, at Hamilton kom så hurtigt op, fordi det ødelagde faktisk løbet for mig på første omgang nærmest.
Ja, og han fik det jo til at se
lejende lidt ud.
Altså, jeg sad efter den her start, der sad jeg og tænkte, at han må have lavet en 20-start. Det kan simpelthen ikke passe, det her. Og jeg så de her langsomme gengivelser, der var flere gange.
Ja.
Og han lavede ikke en 20.
Nej.
Han var bare hurtig. Altså, ja, det.
Han accelererer helt vildt voldsomt. Spørgsmålet er, hvor meget de har skruet på, for lige netop, han skal kunne tage den her start. Og det tror jeg, de har. Altså, selvfølgelig har de sat den op til det. Radiokommunikationen indgår også på, at han skal kunne tage 4 pladser, ikke? At han så tager lidt flere. Det er jo så.
Ja, men det var helt, altså. Og igen, altså, jeg sad jo med det samme og tænkte også i forhold til hele løbet og så videre. at hvis der var nogen forud for præsæsonen, kan man sige, der havde sagt til mig, at Williams skulle blive holdet, som lå for første gang reelt. Nu kan man så sige, der var lidt andre omstændigheder i sidste løb, hvor Ricardo han tog førstpladsen.
Ja.
Men at det skulle blive Williams, som lå og blev den første reelle udfordrer. Fordi det er altså, de må jo se som en udfordrer lige nu. Mm. Godt være, at der kommer baner, som ikke passer dem helt så godt, som den her gjorde. Men de er de første hold, som har presset Mercedes.
I så lang tid?
Ja.
Ja. Uden der har været reelle uheld eller
ja, ja,
eller
ting, altså, hvor de har været
100, ja, køreegenskaber og bil, der er gået op i en høj en.
Så havde jeg sagt, det tror jeg simpelthen ikke på.
Mit løb, det gik lidt på Perez og pitstrategi.
Ja.
Begyndte jeg lige igen, pludselig at holde øje med.
Ja. Ja.
Og så Magnussen. Og så sad jeg og holdt lidt øje med, om man kunne klikke foran botten. Det var vel i virkeligheden det, det handlede om.
Ja.
Med min lille klaphat. Men.
Ja, altså nu vi lige starter med Perez, så blev jeg også nødt til at nævne Hülkenberg. Og han blev jo altså taget på sidste omgang. Det er anden løb i streg nu, hvor han mister en position på sidste omgang.
Han røg fra 8. til 9. eller hvad var
det? Ja, han røg fra 8. til 9. Det var faktisk før omtalte Ricardo, som lige nødt til at køre forbi ham. Det må gøre lidt ondt.
Og en Raikkonen, der ikke præsterer. En Alonso, der igen sniger sig igennem, ikke?
Han laver snigeren. Ja, Alonso sniger.
For vildt, altså.
Ja. Jamen, det gør han bare. Altså det.
Og Button laver præcis det samme. Han kører også totalt.
Hvad kører Button op?
Hvad bliver han? 7, tror jeg. Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, det var 7.
Ja. Ja, altså, men det er i den grad bare en egenskab, som hvad hedder han, Alonso, han... Han formår at udnytte, hver gang han ikke har en bil til at køre efter en førsteplads, så kører han sådan lidt i et anonymt løb. Og så lige pludselig ender han altså på en forholdsvis pæn plads, hvor han ligger og tager en del vigtige point til holdet.
Ja.
Og det er jo sådan noget, altså det, man kan sige, så selvfølgelig betaler man en kører for at blive potentielt verdensmester.
Det lyder, han bliver 11'er.
Ja, selvfølgelig betaler man en kører for at blive potentielt verdensmester osv., men det er altså også en kæmpe stor kvalitet, at du har kører, som nærmest i hvert løb ligger og skraver point ind. Det er jo det, Hülkenberg han i den grad gør for Force India lige nu.
Ja.
Nå, Martin, skal vi ikke lukke løbet der? Jeg synes egentlig, det var et okay spændende løb, men det gør jeg selvfølgelig i høj grad på baggrund af, at jeg er rigtig glad for, at Williams endelig præsterede. Ikke?
Ja.
Men Martin, lad os springe videre til ugens nyheder.
Jamen, så lad os tage en omgang ugens nyheder. Vil du lægge ud?
Jamen, det kan jeg godt. Jeg sagde det også før, og jeg vil gerne understrege det igen. Rigtig, rigtig mange af de nyheder, som jeg har med, jamen, de omhandler motor, og i særdeleshed selvfølgelig Renault. Vi snakkede før om, at Lord Helmut, han havde sagt alt det her om Renault forud for løbet. Efter løbet, der var det Christian Horner, altså løbslederen for Red Bull, som var ude og sige følgende. Og man kan sige, der er før blevet sagt ting mellem linjerne, at nu skulle Red Bull slutte, nu skulle Renault til at stramme sig an. Denne gang, der er det vist rimelig meget sort på hvidt, fordi han siger, the reliability is unacceptable, the performance is unacceptable, and there needs to be a change at Renault. It can't continue like this, it's not good for Renault, it's not good for Red Bull. We need to work together as partners, and there will not be another engine in the back of the car next year, but we want to be competitive, and we want to run at the front, so these kinds of issues cannot and should not happen. Altså han er ude at give dem en reelt skideband, hvor han siger, et eller andet må der ske, fordi de er ikke hurtige nok.
Men Red Bull er også i en verden af, undskyld, LORT.
Ja.
De mister højst sandsynligt deres aerodynamiske
guru,
altså om en overskuelig fremtid.
Ja.
Så trækker han sig tilbage.
2016, så er der ikke noget, der hedder Adrian Newey Red Bull Formel 1 designer.
Nej. Så står Christian Horner med en mand, der skal lave aerodynamik, som har været på vej til McLaren.
Ja.
Han er sikkert meget motiveret og vil rigtig gerne have fået en ny titel. Men så har de lige en bil med en motor, der ikke rigtig fungerer. Det bliver et andet Red Bull team, lige meget hvad man vil, end det har været med Newey.
Altså vi har snakket med ham før, men jeg kunne rigtig godt se Red Bull, fordi han, det er en mand, som arbejder for Toro Rosso lige nu. Jeg kunne godt se Red Bull hive James Key op,
ja,
og sige, du kommer til at stå på det her show, du har en track record, som viser, at du kan det her show, og han har altså en masse talenter, og det er ham, som sidder, som er med til at drive hele cirkuset hos, hos Toro Rosso lige nu, og Toro Rosso er jo søsterholdet.
Så vi får utrolig grimme biler, der kører utrolig her, rigtig hurtigt. Altså, ja, ja. Ja, men det er spændende. Jeg synes, det er en spændende...
Men i hvert fald ikke længere nogen tvivl om, at Red Bull, de leder efter et alternativ.
Lad os bare sige det. Renault er under pres.
Ja, og et af de rygter, hvis jeg lige må følge den op mere, et af de rygter, som der så selvfølgelig har været, det var, at foråret forløbet, så gik der en hel masse rygter om, at, og det var igen ansporet af noget, som Lord Helmut har sagt, der er to af de leverandører lige nu, som faktisk havde kontor tæt på, havde deres firma tæt på hvor det løbet det fandt sted her i weekenden, som til daglig leverer komponenter til de forskellige Formel 1 hold. Og de er altså klar til at bygge en motor, hvis det skulle være.
Ja.
Et andet rygte hedder så, at Red Bull, de potentielt siger, haps, vi køber hele Renaults motorafdeling, og så laver vi vores egen motor, og så må det være sådan der. Og det virker specielt på sin plads, hvis det nu viser sig, at der er noget sandhed i, at Renault, de skulle trække sig ud i 2016.
Ja, men og stadigvæk er der jo et lille rygte, der var ikke så gammelt, altså som desværre blev skudt ned med Volkswagen, ikke? Om de var på vej ind. Altså, der er mange rygter lige nu på den her front.
Ja, man kan sige, uanset hvad der sker, så kommer der til at ske noget.
Jeg synes, det er meget tidligt, at City Season er gået i gang i Formel 1.
Ja, jeg tror kun, det bliver værre fra nu af. Ikke? Men altså, jeg tror ikke længere, der er nogen tvivl om, at 2016, der har Red Bull enden produceret deres egen engine, og ellers er der er motor, og ellers har de fundet en ny samarbejdspartner.
Ja, jeg tror ikke, de kan nå det i hvert fald til 2015. Altså, så skal de sætte dem godt.
Jamen, de har også, altså, den er helt lukket, fordi de har skrevet kontrakt med Renault for 2015. Ja. Men altså, der er jo så også, der bliver låst op for reglementet i forud for sæsonen 2015, ja. Så Renault får jo mulighed for at pille ved det, men der skal godt nok ske meget.
At de skal rykke sig.
Helt absurd.
Der skal sidde nogle teknikere, der ikke skal sove fra nu af, og så til...
Ja, man kan sige, jamen selv Ferrari, de vil jo til at være sådan rimelig... rimelig klar på, at der skal ske noget, fordi de har jo været ude at finde sig en ny turboleverandør og så videre, ikke? Så de arbejder allerede på at gøre alt klar.
Ja, de har ikke fundet den nu, vel?
Nå, de leder efter den.
Der nappede du lige en af mine nyheder.
Nå, undskyld, jamen så
Men det er bare, altså det er bare Ferrari, der har været ude. Det største problem, den Ferrari-bil har, er efter sine turbo. Mm. Ikke deres grimme udseende, men turboen. Ja, eller hvad fanden er det, de kalder den? Ikke Naples.
Platypus.
De kalder den for en myresluger lignende bil.
Antider.
Ja, Antider, ja. Som jo også er en del af det nye reglement, at de her grimme Antider designs afgår ved døden, fordi man rent faktisk går ind og arbejder med, at det skal være æstetiske biler fra næste år.
Jamen, der kan du selvfølgelig lige klistre på, ja. Det er jo netop reglementet fra 2015, som er blevet fastlagt nu. Og ja, det var selvfølgelig rigtig rart, at der var en af vores lytter, som lige slog det fast på Facebooken. Det var rigtig fedt. Men der er jo faktisk en del til
ændringer.
Ja, der kommer til at ske. Har du mere omkring det?
Ja, det har jeg, men jeg kan tage en af dem, der kommer en motor mindre. Med mindre at der bliver mere end 20 løb, så har de kun én motor, eller så har de kun fire motorer i stedet for nuværende fem.
Ja, det kan man så sige, hvis det havde været
i år, så havde Red Bull ikke haft flere op til fættet. Så altså, det er en af de ting, der gør. Noget andet er det her æstetiske design, de gerne vil have på bilerne. Der kommer en masse ting. Jeg har den primære ting, som en af mine nyheder, men den der eller ikke som en af mine, men som ugens Ecclestone.
Ja. Har du andet?
Ikke lige til det her, men jeg har en nyhed.
Ja.
Det er Rosberg.
Altså, nej, jeg tror, du mener Hamilton.
Nej, jeg mener faktisk Rosberg.
Jamen, det du mener, det er Hamilton.
Nej, jeg mener faktisk Rosberg. Nå. Fordi at...
Alt med sædet handler det altså normalt om Hamilton.
Nej, Rosberg har fødselsdag den her uge.
Nå.
Ja, men det er ikke det, det handler om.
Er det en lille Sachertorte?
Der har ikke været meget andet end et billede ude i hans favør. Men jeg har fulgt meget med på Twitter.
Ja.
Altså, Twitter er jo... Jeg er jo den nye Twitter...
Guru. Ja. Martin Twitter Ishøj.
Men mens Hamilton har brystet sig af billeder fra Monika gennem en hel uge af billeder med ham og hans kæreste og Samuel Jackson, og i dag var det den gamle Magic Johnson, basketballspilleren og sådan noget. Han er meget selvhøjtidlig.
Mm.
Og det er jo også fint nok. Han har været ude og køre på mountainbike i forgårs. Der kommer også noget. Han er meget aktiv på Twitter.
Du har virkelig fulgt Hamilton.
Jeg følger alle.
I verden.
Så har Rosberg været noget med underspillet. Og hvad, han er vel tysk, kan man sige. Han er meget afslappet og snakker meget om de her biler, og han skal ud og køre. Der er det her kæmpe bilshow i England lige i øjeblikket, hvor han er over. Men en anden ting, han har været ude at sige, det er, at han ikke deler al information med Hamilton. Han ser ingen grund til, at hvis han har fundet 5 hestekræfter mere i et sving, eller en anden form for topspeed i et sving, at han skal gå over og fortælle ham det. Det giver også god mening, altså, men der er lukket ned fuldstændig. Han deler intet. I starten, siger han, der var de meget mere loyale over for, end han har gjort det her, men nu er konkurrencen altså spidset til.
Jeg tror faktisk, det var måske sidste uge, der var det Toto Wolff derude at sige, at nu måtte de på begge sider af garagen simpelthen til at arbejde bedre sammen og så videre. Det var sådan lidt, sådan har Formel 1 aldrig
været Formel 1. Altså, men det er også det, der har skabt legender, ikke? Det er det, vi godt kan lige at se, de her, der racer imod hinanden, altså som...
Ja, altså, Nigel Mansell var jo i sin tid kendt for fuldstændig psykisk.
Det er sjovt, du siger Nigel Mansell, fordi hvis der er en, der har flade med Hamilton-flade hele den her uge, så er det Nigel Mansell.
Er det rigtigt?
Hvad i hule helvede har han gang i?
Nå.
Det er en stor gang positiv plader omkring Hamilton, og hvordan han kommer tilbage, og han har det psykiske overtag. Det er ligesom, at han er op... Det virker lidt som om Hamilton, han har hyret en ny spindoktor, der hedder...
Det er jo bare Hamilton, der har hacket Nigel Mansell.
Twitter-konto.
Nå, jamen det har jeg slet ikke læst, men... Nej, han var i sin tid kendt for på bedste britisk vis, sådan lidt med et skævt smil og sådan... Hader du mig, eller kan du godt lide mig, eller sådan noget fuldstændig psykisk. Og gjorde sine teammarker. Han gjorde det med stor succes. Altså, han var jo verdensmesterskab for Williams og så videre, ikke? Så det virkede for ham, men altså, da Toto Wolff i sin tid var ude at sige det her sidste uge, hvornår det var, altså, jeg tænkte sådan med det samme, så det er meget tydeligt, at du er ny til Formel 1. Fordi det har alle dage været en del af sporten.
Ja.
Jeg er ikke i tvivl om, at eksempelvis Massa og Bottas, jamen, de arbejder sammen om at få holdet frem. Du skal heller ikke bilde
mig
ind.
Men de ligger også et andet sted, ikke?
Altså... Nå, men du skal heller ikke bilde mig ind, at de deler alle deres hemmeligheder i forhold til opsætning af bilen og så videre. Selvfølgelig, sådan fungerer Formel 1, ikke?
Når du mener, at Massa, som har revet sin egen nye ingeniør ind, ikke deler noget?
Jamen, igen, det kommer vi til. Bare,
igen, med, eller igen Nigel Mansell, lige en kort ting om det. Der var et billede ude om How to Make World Champions. Mm. En fin billede af en række Formel 1-kører fra i år, hvor man så har malet Nigel Mansell skæg på. Og så
mustache.
Potential. Det var lige en Rosberg-nyhed.
Jamen, jeg har en hurtig en om Toro Rosso. Det er, at en af de her nyheder, som vi snakkede om tidligere om, at de måske havde trænet forud for sæsonen, altså hvor de ikke måtte. Den er nu afklaret, og de bliver ikke straffet. Det viser sig, at det har været helt reelt. Og Renault har også været inde over og garanterer, at
der har ikke været noget hemmeligt i kælderen, nej, i den bane, der ligger præcis under den bygning. Nej, men så siger vi det.
Det lyder heller ikke særlig skummelt overhovedet. Men
det har nok været en stor swingerfest med Toto Wolff.
Hvorfor roder du det ud af sådan noget? Du har en grim, grim tanke.
Ja, men det var for at lukke den.
Ja, okay. Den er effektivt lukket nu. Du tager den næste.
Ja, men det er jo den tidligere Crash King, Grosjean.
Nå.
Som jo i starten af hans karriere havde et rigtig dårligt ry. Der er ude at give noget psykisk førstehjælp til Perez. Om at han må acceptere den her skyldsmål, han får, fordi han kører
sådan her. Jeg skal ikke kæde swingerklub med Toto Wolff. Ja, yes.
En lille læderkasket. Ja.
Ej! Så.
Men det er, at han mener, at en af de ting, der gjorde Grosjean til den mand, han er i dag, siger Grosjean selv, det var, at da han gennemgik det her famøse stormvejr, hvor han...
Og det gjorde han.
Han blev hængt ud. Altså, han kunne nærmest ikke se... Han blev ikke... Han fik racebane, ikke? Var det ikke
det
noget med, han fik ikke lov til at starte,
gjorde.
Fordi at... det er en ting, man må lære som kører. De her ting sker. Du kan gøre to måder. Du kan ramme rundt og pive som en lille hund. Eller du kan rejse dig op, tage det på brystet og så sige, fair nok, jeg accepterer, jeg har fejlet. og så blive en bedre racerkører ud af det. Fordi han siger, at det er en af de ting, der helt klart har gjort ham bedre, det var, at han accepterede det og tog det som mand og kæmper videre.
Ja. Jamen, og altså min respekt for Christian, den vokser bare uge for uge. Altså, jeg kan huske, at han debuterede faktisk i sin tid for Renault, som holdet hed dengang. Det var der sammen med Hamilton. Og jeg tænkte sådan lidt, jamen, de har hørt ham ind, fordi han er franskmand, og han er ikke noget særligt osv. Og han viste heller ikke noget særligt, og jeg tænkte, jamen, det var så måske også for tidligt for ham. Han røg sig ud i Formel 1, så kom han tilbage sammen med Lotus. Og der tænkte jeg igen sådan lidt, jamen, det er fordi, det er det tidligere Renault fabrikshold, og bla bla bla, osv. Men han er altså en kører, som har hævet sig selv ud af den her fælles pulje af anonyme Formel 1-kører, fordi han kører altså godt.
Og har sin egen taske.
Ja, har han? Det må du da gerne ud af det.
Du har selv skrevet, vi havde et opslag på Facebook, hvor du skrev, at du gerne ville have den.
Det er rigtigt.
Det er Christian tasken.
Ja, men altså, det er jo bare yderligere kvalitetsstempel. Ja. Nej, men hvis, nu ved jeg ikke, må jeg tage den næste, Martin?
Ja.
Jamen det er nemlig fordi, at så kan jeg lige klistre endnu en Lotus-nyhed på. Og det er en af dem, som må gøre rigtig, rigtig ondt for Renault. Fordi at Lotus har nu bekræftet, at de til næste sæson arbejder på at udskifte motoren med en Mercedes-motor.
Ja, og vi snakkede om det allerede i afsnit 5, tror jeg det er. Ja. Det er jo ret tidligt i sæsonen.
Hvor det stod klart lige pludselig, at jamen, der var altså en kontrakt til over, eftersom McLaren nu siger farvel.
Plus, at Red Bull var blevet team, altså primær fabriksteam for det, så stod Lotus lige pludselig der. Og hvis Lotus får Mercedes motor næste år, lad os nu sige, at Maldonado han ryger ud, det ved man ikke, men der er forlydende om, at hans millioner, de skal findes et andet sted, og det kan godt være, at han får lidt svært ved det. Jeg kunne godt forestille mig, at Lotus næste år bliver et farligt hold. Det er gisninger, men jeg kunne godt forestille mig, at med Mercedes motor, det er et helt andet hold, end med den lorte Renault motor, de gjorde rundt med i øjeblikket.
Ja, og grunden til, at jeg sådan lige sprang videre til den, det var, at før der var meget tæt på at sige, at jeg håber altså, der, og det har vi begge to sagt flere gange, men jeg håber, der er et bedre kørende hold, som lægger mærke til Christian, og måske kan komme op. Hvis det ikke sker, så håber jeg godt nok på, at denne Mercedes kontrakt, den falder på plads. Sådan, at den kreativitet, og nu, vi har jo måske lidt mere end en gang gjort grin med Twin Tusk. Mm-hmm. Men det er altså en kreativitet hos Lotus, som man ikke ser hos så mange andre teams. Og det har de også vist
tidligere. Hvad siger du? Du siger, Ferraris næse ikke er kreativ.
men hvis man nu... Og igen, nu bygger vi gidsning om gidsning. Men hvis man nu siger, at de kunne finde noget, som rent faktisk virkede, og de havde en stabil motor, så kunne det altså også begynde at blive til noget igen. Og hvis de samtidig har en godt kørende Christian, så kunne han måske endelig ligge og skaffe de point, som hans talent rent faktisk er til. Ikke?
For han er en dygtig kører. Det kan vi ikke
komme med. Ja, han er en virkelig rolig kører. Ja, Martin.
Nå, Erik Boulier News. Jeg har virkelig haft meget med om ham i dag. Jeg er ked af det, men nu åbner jeg ballet. Jeg så de danske nyheder for 2 dage siden begynde at åbne ballet mod Magnussen, men nu åbner jeg det også en lille smule. Ikke mod Magnussen, men mod McLaren og deres afklaring på deres køresituation næste år. Fordi det her, det kan ende med et sandt ragnarok. Og noget, der i hvert fald ikke gør, at de præsterer bedre i år. Hvis ikke, at de på et eller andet tidspunkt snart kommer ud og melder noget ud om et eller andet, om hvad der i hvert fald skal ske, at de satser på dem, eller de satser
altså,
på dem.
Altså nu snakker du reelle kører.
Reelle kører.
Ja.
Så tror jeg, at de vil få et pres, som er større end andre. Jeg ved godt, at det er meget svært lige nu, fordi den reelle kontraktforhandlingsperiode ikke er startet op endnu, og det var lidt det, jeg mente tidligere med, at silly season er gået helt vildt tidligt i gang. Men det er altså McLaren, der har startet den her silly season op. Ja. Og de er meget selvforskyldt i det på en eller anden måde, fordi de har ikke været ude. Erik Boulier blev spurgt direkte om botten har udløbet til i år.
Har Magnussen så også?
Det ved man jo ikke.
Fordi... Jo. De begge kontrakterne løber ud i år. Der er mulighed i kontrakten, er der mulighed for McLaren side for at forlænge dem begge to, men de løber begge to ud.
Nå, så har du din op. oplysninger et andet sted for mig. Fordi det eneste, jeg har kunnet læse mig frem til, det var, at der er ikke nogen, der ved præcis, hvad der er i Magnussens kontrakt.
Okay.
Men alle ved, at Bossens kontrakt i hvert fald...
Det er i hvert fald det har jeg læst flere steder fra. Jeg ved så ikke, hvad der er rigtigt.
Men det er jo egentlig det, der er sådan lidt spændende, det er det Botten, eller er det Magnussen, der ryger? Eller er det nogen af dem overhovedet, der ryger? Ja,
altså, jamen, så lader lige mig smide noget ekstra på. Og det er altså det nyeste rygte, og det er fuldstændig vanvittigt, og det er kun rygte, det her. Men det nyeste rygte er, at det er Hamilton.
Ja, der skal tilbage.
Som er i snak til måske at komme tilbage til McLaren.
Ja, for det har lang tid jo været Alonso.
Alonso-rygterne er der også stadigvæk. Og så er der kommet et lille bitte ekstra rygte på, og det hedder Vettel.
Ja, Vettel-rygte tror jeg ikke så meget på. Men... Ja,
men, altså, nej, men jeg tror så snarere, at hvis det bliver Hamilton, der ryger til McLaren næste år, så tror jeg rigtig, rigtig meget på, at Vettel, han i løbet måske ikke næste år, men næste år igen ryger til Mercedes. Jeg tror, de tager en deltidskøring, som de beholder et år, varmer stedet op til Vettel, og så er der ellers et samarbejde, der hedder Mercedes, Vettel, den helt store herlighed, og så kører den derfra. Men det er igen...
La Deutsche Mannschaft, mit Rosberg und Vettel.
Ja, lige præcis. Men altså, det er jo så, det er en hel masse formodninger. Men ja, det jeg slet ikke forstår lige nu, det er, at i en tidligere podcast, der havde vi en udtalelse fra, og sådan noget kan selvfølgelig skifte meget hurtigt, men der havde vi en udtalelse fra McLaren, som sagde,
for Erik Boulier igen.
Jamen, der var også bare sådan en generel ting med McLaren om, at de ville rigtig gerne beholde Button.
Ja.
Så ser man på Magnussen lige nu, og jeg tror ikke nødvendigvis, det er, at de bare er Magnussen, der er skudt, men så ser man på Magnussen lige nu, som rent faktisk klarer sig bedre end Button. Ja.
Altså, der
Så hvorfor skulle de smide ham ud? De betaler ham ikke lige så mange penge, det er helt sikkert, fordi at han ikke har lige...
Og han performer på niveau.
Han performer på niveau, og det er hans første år. Han gør, hvad han skal.
Ja.
Han gør vitterligt, hvad han skal. Så hvorfor skulle de smide ham ud? Men hvorfor skulle de smide Button ud, når de nu har været ude at sige det her om Button, at de gerne vil beholde ham? Det, der snakker mod Button, det er, at han er ved at have opnået en vis alder.
Ja.
Og jeg tror også, det, der nogle gange bliver parret mod Button, det er, at han måske ikke er lige så sulten med, som han har været. Og det ved jeg ikke om mig rigtigt. Det er meget svært at se med den bil, de har lige nu. Men hvem det helt præcis er, der skulle ryge ud? Altså, jeg vil synes, det ville være en katastrofe hos Magnus Røde. Og det siger jeg helt blankt, både med danskerhat på, men også hvis du...
Han er for dygtig en kører til at smide ud.
Nå, altså... også hvis du, altså, hvis du sådan rent matematisk går til, hvad der sker lige nu i Formel 1, hvordan han klarer sig i forhold til, hvor bilen ligger, så er der ikke noget argument for at smide ham ud.
Nej, nej.
Så ja, jeg er meget spændt.
Men det der, altså det jeg har hørt af rygter, det er, at Button kunne være en mulighed at smide i Williamson.
Aha.
I stedet for en Massa. Fordi at Massa muligvis ikke kan komme med samme pondus eller samme udvikling, som, ja, som Button har. Og erfaringsmæssigt er det to forskellige typer. Og det ville jo også gå meget godt i spænd med Sir Frank at få en brite ind i holdet.
Ja, så Button har jo også kørt for Williams.
Ja, lige præcis. Altså, det er den fortabte søn, der vender tilbage på en eller anden måde. Så det er også en del af nyhederne, at man kan gøre det på den måde. Jeg ved ikke, har du Alonso-nyheden omkring hans udtalelser?
Nej.
Nej. Alonso har været ude i den her uge jo samtidig. Nu er vi ved det her driversnak og sagt, at han er fuldstændig ligeglad med, hvilken farve bilen har. Det eneste, det kræver for ham, det er... Eller, han vil hellere være en vindende kører med trofæer, end være en respekteret kører, der performer i en bil, der ikke er god nok.
Ja. Og det er jo sort på hvid snak, ikke? Altså, det er jo... Det var Alonso, der et eller andet sted også giver fingeren til Ferrari, så ja. Nu må I godt nok stramme i hand.
Men det var min... Der kom vi rundt om rigtig mange af mine nyheder.
Ja, men det gjorde vi faktisk også med mine. Nu skal jeg lige prøve at se her, om jeg har mere. Det har jeg faktisk ikke, Martin.
Jamen, så har jeg en til. Jeg har Reikonen, den er kort, ja. Der er ude, og han fortæller kort. Jeg hader... Når foranden af bilen er væk.
Ja.
Og det er jo... for lige at decifrere det. Det han mener, det er, at der er ikke noget traction på fronten af Formel 1-bilen. De kan simpelthen ikke få downforce nok ud, ja, i den front. Og det er simpelthen en så stor irritation for Raikkonen, at han simpelthen er lige ved at eksplodere, ja, inde i bilen. Fordi han siger, at det er enten et spørgsmål om at få meget front eller meget bagind. Altså enten så gør den det ene eller det andet. Men lige nu, der kan han ikke få noget ud på fronten, men alt ligger på bagind. Så
ja,
de kan ikke kæmpe med det.
Og nu fandt jeg lige en nyhed mere, som passer rigtig godt her. Fordi at det er nemlig selveste Shaq, som har været ude at udtale sig om Raikkonen. Og det... jeg synes, det er nogle lidt fjollede udtalelser, han er kommet med, og nu skal jeg ikke gå sætte saksen i dit hjertebarn, men han siger, if he can't drive in Formula 1 anymore, he should go home. It's a very experienced driver, so he shouldn't be making excuses at every Grand Prix like a rookie does.
Mm-hmm.
Jeg synes ikke, at Raikkonen kommer med særlig mange undskyldninger. Han er helt sikkert frustreret.
Ja.
Men en ting, man aldrig kan se om Raikkonen, det er, at han kommer med undskyldning. Han siger bare ingenting.
Nej, men det gør han ud. Men det var det, vi snakkede om tidligere, om der var et PR-firma, der har fat i ham. Fordi han rent faktisk begyndt at være rimelig offentlig med sine udtalelser.
Okay,
han siger noget sådan relativt. Altså, han siger jo meget.
Mm.
Også selvom han har fået penge. Jeg ser en anderledes Raikkonen end Ferrari, end jeg gjorde sidste år i Lotus. Men altså, der er også et andet grundlag, kan man sige. Men også, end man har gjort tidligere, da han kørte for hvad hedder det?
McLaren,
ja. Der var han jo heller ikke den her, der var ude af faren. Der var han også den her stille type, som du selv sagde, om det bare var et låg, han har lagt ned for ikke at vise, hvem han i virkeligheden er. Jeg synes måske, vi ser mere af, hvem Raikkonen er nu, end vi har gjort tidligere. Men jeg synes også, vi ser meget tydeligere, hvor store frustrationer der er i Ferrari-lejren i forhold til...
Altså, man kunne håbe. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at hvis Lotus havde haft en bedre kørende bil i år, så havde Raikkonen siddet og ærget sig rigtig meget over, at han var skiftet. Fordi en af de bonuser, han havde hos Lotus, det var, at det ikke bare var Raikkonens show. Det kan godt være, at det var ham, der trækte alle overskrifter, men så gjorde han det på det, han lavede på banen.
Mm.
Fordi udenom, der var Lotus lidt, ved hvad, vi blander os udenom. Så længe han kommer, og han performer, når der er løb, så skal vi nok klare alt det andet. Og der er ingen tvivl om, at presset hos Ferrari på at bruge Raikkonen som et PR-værktøj, det er meget, meget større. Altså, og det ville det også være hos McLaren, og det ville det med garanti også være hos Red Bull, og sådan
ja.
De der store hold. Og det gider han ikke. Altså, han vil gerne bare... Hvis Formel 1 skulle være ideelt for ham, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det skulle handle om, at han ville op om søndagen, køre til løb, tog hjem igen, og så hørte han ikke mere fra holdet.
Det var vel derfor, han gerne ville køre rally.
Ja.
Altså, som Kubica til gengæld er ved at være en stjerne i.
Nå,
det er sådan en anden side.
Jeg tror kun, det gik galt for ham i rally.
Nej, han kører ret godt. Han er lige ved at vinde den her.
Nå.
Det løb, der bliver kørt lige.
Ja,
yes. Så. Ja, nå. Ja, du har ikke flere nyheder.
Jeg har en, og det er lidt ligesom Fell, der fik kickstartet sin motor igen. Så har jeg åbenbart også lige fundet nogle flere nyheder. Men det er Lauda, der ude siger med Hamilton, at han er altså ikke ved at krakke lære. Han er stadig på toppen. There's nothing wrong, he's highly motivated. There's nothing in disrespect at all. Even the qualifying mistake, it was a mistake and he made up for it in the race. Nu har vi altså både...
Nigel Mansell.
Nå ja, det har vi så også. Men bare inden for løbets, eller for holdets egen vægge, der har vi altså både Toto Wolff, og vi har nu også Niki Lauda, som kører psykologisk mandsopdækning på Hamilton lige nu. Ikke? Og jeg kan da ikke lade være med at tænke sådan, at jo mere de føler sig nødsaget til at sige om ham, jo værre står det til.
Ja, ja.
Altså.
Men han har været ude i bare overkrop på sin mountainbike hele ugen i Monaco, så jeg går ud fra, at det går godt. Han ligner en mand i symbiose med sig selv.
Men hvorfor? Altså, det er sådan lidt, det er den der gamle med, at det er hjulet, der knirker mest. Ikke?
Så,
fordi at Rosberg, han laver jo ikke andet, når vi løber lige for tiden. Og ham siger det ikke en skid om.
Nej, men
altså, det er hele tiden. Ham Hamilton er virkelig dygtig. Altså,
det er fordi, han har fået den tærte.
Det kan godt være, Tærten har gjort ham tung.
Jeg har en til. Jeg har Ron Dennis, der er ude og fortælle med klaphat og medvind og vinger på ryggen, at Prodomu, den her aerodynamiske person, der kommer fra Red Bull.
Det var det, vi snakkede om tidligere.
Ja, men der skete jo det, at nu fik han jo så lov til at komme derhen. Vi vidste ikke, hvad der skulle ske, hvornår han kom, om han kom tidligere, eller hvad der var sket. Men det siges nu kommer han i september,
ja.
Og det er Ron Dennis er rigtig glad for.
Ja.
For det gør, at han kan allerede nu gå ind og arbejde med 2015-bilen og begynde at være aerodynamisk på det. Som han selv siger, det er, at nu har de Prudhomme, de har Boullier, og de har Ron Dennis. Så de har et ret godt hold, plus alt det andet, de har revet til.
Ja, altså, de har jo virkelig rekrutteret kraftigt, ikke? Jeg kan så ikke forstå, hvorfor James Allison ikke bliver nævnt her, fordi at... Nej, undskyld, James Allison.
Han er et andet sted.
Han er hos Ferrari. Ja. Jeg kan godt forstå, hvorfor han ikke bliver nævnt her. Så,
hvis de også lige havde trukket ham op af hatten, så havde de der haft det. Så havde de haft det. Men det kan da godt være, at han kommer derover. Han er jo snart til overs. Eller hvad hedder det? Nej, det er den gamle head of... hvad fanden hedder han? Den gamle Ferrari. Ham, der bliver til overs nu, fordi de har så mange. De Ferrari.
Ja, Nick.
Pat. Nej. Nå.
Yes.
Never mind.
Ja.
Nå, men de er i hvert fald rigtig, rigtig glade. Til gengæld siger han så samtidig, at de jo aldrig afskriver noget. Men man må sige, at den her sæson er ved at løbe ud for dem. De kan ikke rigtig nå at blive bedre. Men til det østrigske Grand Prix kunne de se mærkbare forandringer. Men jeg synes bare, det er lidt McLaren sæson snak det her.
Ja.
At det for, hver gang de afslutter løb, der har man hørt, jamen det er gået bedre, vi kunne mærke stor forskel, bortset fra i Abu Dhabi, hvor de rent faktisk var ude og sige, jamen det er det noget lort.
Mm.
Så er det hver gang, jamen det bliver bedre, vi har en opgraderingspakke, og kommende opgraderingspakke, ja. Og det går også bedre for dem. Jeg synes ligesom, den ser mere stabil ud, når de kører.
Ja, ja, ja.
De har bare ikke motorkraft nok, det må man være ærlig at erkende.
Nå, altså. De har ikke downforce nok i den bil. Eller? Den balancen i den bil, ser bare ikke godt ud, når man ser, hvordan de har svært ved at ramme Apex og så videre.
Den ser sgu lidt gumbetung ud, undskyld. Den ser langsom ud.
Ja, den ser langsom ud i forhold til, eller i modsætning til eksempelvis Williams, hvor hver gang man ser noget indenfor, så sidder man og tænker, slap af, tag lidt fart af. Det der, det ser for hurtigt ud, ikke?
Ja, til Bautas, der bare sidder og nærmest har limet sig selv fast og rettet for at kunne holde fast. Altså, men det er to vidt forskellige, altså der ser noget mere roligt ud inde i.
Ja.
Og der, men som nogen siger, det er jo ikke altid det, man skal sige det for nogle af dem, hvor det ser allermest roligt ud, er som regel det, hvor det går allerstærkest, eller bilen, der handler bedst. Her tror jeg bare, de bliver nødt til at sætte farten her, for ellers så sidder de og ryster dem i stykker derinde.
Ja, altså, det foregår jo også gerne sådan ofte, at langsomme biler, jamen de ser jo utrolig ubalancerede ud, så ved jeg. Jeg kan huske på et tidspunkt, da Hamilton stadig kørte for McLaren, der havde han sådan en udtalelse, der hed, og det var et af de år, hvor de ikke havde verdens hurtigste bil, der havde han sådan en udtalelse, der hed, jamen jeg forstår det ikke, fordi når jeg sætter mig ned i den, så er det en af de mest velkørende biler, jeg har, eller jeg nogensinde har siddet i, og det føles også, som om det går stærkt og sådan noget, men når jeg så kigger på tiden, jamen, så er den bare ikke særlig hurtig, og det er lidt en blanding af det hele, som McLaren oplever i år, ikke? Så ja, jeg håber også på, at det flytter noget for dem. Ja.
Yes, jeg har ikke flere nyheder.
Der er heller ikke.
Jamen så er det videre på vejen.
Ja.
Så siger vi ugens Ecclestone,
ja.
Og ugens Jacques.
Ja.
Skal vi bare springe direkte ud i det?
Jeg synes det. Vil du, eller skal jeg starte?
Jeg kan godt se, jeg vil meget gerne starte. Og jeg starter med ugens Ecclestone.
Ja.
Lige kort, ugens Ecclestone er jo der, hvor vi går ind og kigger på en anden, der har kvaret sig, eller på anden måde på anden måde gjort sig uheldigt bemærket, eller... Ja, det kan være
en kategori, hvor vi tit har genganger.
Ja, 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 der er nogen, der har optrådt igen og igen. Og den her uge, der har jeg valgt at tage fire reglementer med.
Fire som helhed?
Ja, ja.
Dejligt.
Altså, de er jo kommet med deres 2015 reglementer, og der er mange gode ting, og der er mange dårlige ting. Specielt synes jeg, en af de gode ting, det er det her med, at vi får pæne biler igen. Det, ja, synes jeg, er her bliver rart, ja, i stedet for de her lidt mærkelige biler. Nå,
jeg tænker vi selvfølgelig i særdeleshed på Ferrari.
Jeg synes, der er mange eksempler over tiden på grimmere biler end Ferrari. Og så fik jeg snakket mig udenom den igen.
På et eller andet tidspunkt lavede vi en hel podcast om visuel Formel 1.
Ja. Men en anden ting, de har indført, det er det der hedder restart. Og restart, sådan groft fortalt, det er, når vi har safety cars. Så før i tiden, der slukkede safety caren lygterne, og så startede man løbet kørende.
Ja.
Det gør man ikke længere. Nu stopper man det i den formation, som løbet nogle gange er i. Altså den potentielle etter skal starte fra grid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og så deroppe af. Så man har altså en ny start hver gang.
Synes det er... Ja, ja. Okay.
Og det her, det er gjort for at gøre det mere publikumsvenligt og på anden vis... ja. At det skal være mere attraktivt at se det. Fordi folk kan godt lide starterne, for der sker en masse ting. Men hvad nu med dem, der har kørt et rigtig godt løb op på førstepladsen? Jeg ved godt, man bliver trukket sammen, men hvis du har den bedste bil, så giver det bare god mening, også sikkerhedsmæssigt, synes jeg, at starte i en kørende start.
Ja.
Fordi vi ved, hvordan det første sving konsekvent altid er. Der er en anden ting, jeg synes, man skal gå ind og se på. Det er, når du stopper de her biler. Det er de jo ikke bygget til. De er bygget til at launche en gang, og så køre.
Ja.
Det kan man selvfølgelig lave om på. Nu ved de jo, hvad reglen er. Men hvad nu, hvis vi har den potentielle etter stående og ikke køre?
Ja, altså, hver gang de stopper de her bil, så vil der være en chance for overopledning, ikke?
Jeg synes bare, at der er så mange faldgrupper i den her måde at gøre det på. Jo, men jeg glæder mig der til at sidde og se starter hver gang, fordi det...
Men det kommer også, altså... Jeg, det har vi jo snakket om tidligere, men jeg er helt for, at det skal være i endnu højere grad et show, end det er lige nu. En publikumsport. Men det kommer altså også på en eller anden måde til at tage farten ud af løbet, hvis du 2-3 gange i løbet af løbet skal have en genstart. Hvor de skal stå stille, ikke?
Helt sikkert. Altså, det... Men man tager jo og trækker dem rundt, indtil det er, at starten skal gå, og så kører man så trækker safety caren dem op der. Ja. Ligesom manuelt, hvor man før i tiden ville kunne... hvor de som regel kører og bremser, fordi nu ved de, nu går den ind, så skal de køre op og stå på startpladsen, og så starter man det. Så hvor meget tid, der bliver trukket ud, ved jeg ikke. Det er vel det tid, det tager for startlampen. Så hvad det,
ja, men jeg tænker meget sådan rent tempomæssigt, altså igen som tilskuersport, så sådan noget, jamen, nu skal vi lige tage det her på plads, nu skal de lige holde lidt, og så skal de tage gang igen, og sådan, altså det er et flow, du tager ud af løbet. Ikke?
Altså der, hvor jeg ser den største problematik, det er, når du genstarter de her løb. Sandsynligheden for, at der kommer en safety car periode umiddelbart efter en ny start, er relativt stor.
Ja.
Så vi kan have et potentielt løb, hvor vi har tre safety car start, eller tre restarter inden for
kort tid. Ja. Jamen, jeg forstår det heller.
Og en masse biler, der er udgået. Altså, hvad der gang med det, der er i? Altså, jeg kan ikke. Derfor ugens enkeltstående, jeg synes virkelig, man har skudt sig selv i foden på det her reglement.
Ja, nu ved jeg ikke, må jeg tage den? Yes.
Du kører, jeg har ikke flere.
Vi har slået det fast før. Jeg vil gerne have, at du slår det fast igen. Robs Medley. Hans jobrolle hos Williams lige nu. Er det at passe børn? Er det... Det var der måske nogen, der vil sige der.
Ja, det er sgu lige til at sige.
Er det at skære frugt? Er det faktisk at passe på eller Massa? Eller er det noget helt andet, han er ansat til?
Jamen, er han ikke ansat præcis ikke til at have med Massa at gøre, men mere teknisk? Men han har jo radiokommunikation.
Ja, og han er meget glad for Massa stadigvæk. Ja. Ikke? Altså, der er jo en vis korrelation mellem, at han er hos Williams og Massa.
Fortæl, hvor du vil hen med det her, for det her det bliver godt, kære.
Ja. Men det er fordi, at Rob Smedley, og det er jo R-O-B
S Medley.
S-Z. Yes. Medley. Han er ude og forklare, hvorfor Massa, han sluttede, hvad han gjorde, og han ikke havde en bedre løb.
Nå.
Og det er faktisk alt sammen Williams skyld.
Igen.
Det er alt sammen.
Jamen, det er det. Altså, jeg er sikker på, at det er Williams skyld hver gang, også hvis du spørger Massa.
There are mitigating circumstances for that. Philippe's in-lap was a little bit slower than Valtteri's. Og så sidder man sammen og tænker, jamen, det er jo Massas skyld. Hvis han har kørt langsomt på den sidste omgang, han skulle blive.
Det kan være, han ikke har fået lange nok sko på.
The pit stop, although Felipe's pit stop compared to Valtteri's was not slow, altså det var ikke langsomt, det var et normalt pit stop.
Mm.
Valtteri's, I think, did the record for Williams in a racing pit stop, and that gained him another 0.8 seconds, or whatever. Og så tænker man jo igen, så fordi de har gjort noget ekstra godt for Valtteri Bottas,
så er det også Williams.
Og så til sidst, så siger han så, and then Felipe also struggled on the outlap with tire warm-up, missing grip, which he didn't on the second stint. Altså igen, han har ikke kørt optimalt. Og så tænker man sådan lidt, alt det du siger her, Robs, det er ting, som Massa har gjort galt.
Ja, eller som faldt til Bottas muligvis også at være ude for, at man bare ikke kan brokke sig så meget over.
Så hvorfor skal de... Det er jo del med tredje gang, jeg har nærmest den samme kommentar med fra Rob Smedley om Williams og om Massa. Så hvorfor skal han igen gå ud og pointere? Jamen, alle de her ting, det er noget, Massa har gjort galt, men Williams kunne godt have gjort det bedre.
Ja, jeg ved det ikke. Jeg,
det er dumt.
Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor Rob Smedley udtaler sig om Massa, i og med, at han ikke er Massas chef-ingeniør mere, men er ansat som teknisk chef for Williams.
Reelt set, ja, præcis. Ej, tænk det. Ja, jeg kan ikke huske hans rolle. Men reelt set, så har han intet...
Nej, han er udviklingschef.
Ja, on track. Ja. Bla, bla, bla.
Han har fået en titel.
Reelt set, så har han intet at gøre med masser mere, og alligevel så føler han sig nødsaget hver uge til at gå ud og fortælle...
Forestil dig, at har været i hans pit i 5 år i Ferrari. Det er jo ikke engang noget, han gør med vilje. Det er bare sådan, han er blevet opdraget.
Ja, jamen, det må det være. Altså, man skal nok faktisk ikke glemme, at Mads er utrolig god til at hjernevaske folk. Det må han jo være. Altså, det kan også være, at det var derfor...
Han, forestil dig, at være hans hund.
Jamen, det kan, det kan også være, at det var derfor, han faktisk oplevede så mange år hos Ferrari, som han gjorde.
Ja, noget i hjernen, det kan være... Tror du, der er...
Martin Stemmer er måske slet ikke så sindssygt, som han reelt fremstår. Det er bare eftereffekter af masser af psykologiske nedbrydelser af ham.
Men det virker også meget rigtigt, fordi at Jean Todt, han forlod jo inden Mads kom til, og han virker ret normalt.
Ja. Men det kan være...
Og Alonso har aldrig kørt så dårligt, som efter han er kommet fra. Ej, nu er han ligesom, han er ved at få selvtillid igen.
Mads er altså mester manipulator. Nå, det vidste jeg slet ikke.
Alt
godt, vi fik
fremmede
os frem til det. Jamen, det var min.
Jeg har ikke flere.
Nej, uden så.
Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Jeg har 2. Jeg havde 3, men vi to havde den samme. Så skal jeg ikke tage min den første, så tager du den næste, og så tager jeg den sidste. Eller nej, jeg synes faktisk, du skal have lov til at slutte af med den sidste, fordi den er simpelthen så dum. Nå, jeg har... det er en kort, men det er Maldonado. Vi har haft ham op før. Han kan jo være en klassiker. Hvad var det, vi snakkede om sidst? Det var noget med Crashter.
Crashter!
Det er noget med, at han... gentagende gange har kvaret sig. Jeg tror, jeg sidste gang, han var på listen. Men,
jeg siger bare et navn. Gutierrez.
Ja, det er rigtigt. Han er jo den eneste mand, der har fået Gutierrez til at hænge på hovedet. Så, de er så
sindssygt. Nærmest skidt en bukser, der altså, er lidt for.
Altså i en bil.
Ja. Skrålede ham op i luften.
Maldonado er ude at fortælle.
Ja.
Nu fortæller jeg ordret, hvad han siger.
Nu bliver det grimt.
I've done some mistakes.
Aha.
Nå, for satan! Og det skal vi simpelthen helt til det østiske rampen, hvor du finder ud af. Nu har han også brugt... Sidste gang snakkede vi om, at han simpelthen ikke ville godkende, at det ikke var hans skyld.
Nej.
Det er ikke mig. Nej. Men nu... Nu er det mig.
Ja.
Jeg har også lavet dumme ting.
Det
der så er en lang snak om, det er, at han ender jo faktisk ud med i det her interview... Udover at han siger, at han har lavet nogle fejl, men rent faktisk også give andre skylden. At det er også fordi folk, de sidder med negative øjne altid og kigger på ham, fordi når du først har lavet en fejl, så kommer de andre hurtigt. Og det er kun dem, folk fokuserer på, for nu af, så er det faktisk ret svært for ham at performe i en bil, fordi folk ser på ham med negative øjne. Det var noget andet, dengang han gjorde det godt. Det holdt han bare i før. Der gjorde han det rigtig godt, der kom succesen nem. Nu har han lavet et par fejl, folk fokuserer kun på fejlen, og det synes han faktisk er lidt synd for ham. Maldonado, nu bliver du en smule skinger, fordi hvis man kan få Sergio Perez til at hænge på hovedet, så har man kvaret sig.
Det var altså heller ikke. Jeg synes, det var helt fantastisk, at han i sin tid sagde den første plads hos Williams. Ingen tvivl om det.
Nej.
Det var altså heller ikke en problemløs, upletfri tid, han havde hos Williams. Og allerede dengang, at Crash der navnet begyndte at dukke frem, ikke fordi han havde nogle hjerneblødningskørsler en gang imellem, altså, hvor han også kørte folk af, eller kørte sig selv af, ville lede sig selv ind i pitmur, og jeg skal komme efter dig, så vi kunne ikke finde ud af labyrinten, der var snodet omkring ham.
Og det var fordi han pillede ved rattet.
Okay. Yes.
Det var min unchak nummer 1. Crash der har nu vedkendt sig skylden, ikke vedkendt sig skylden, vedkendt sig noget af skylden, og nu vedkender han sig skylden igen, men siger så, at det er de andres skyld. Ej, men
nej. Ja, det var da fantastisk.
Så er vi tilbage. De 2 gamle kampagner. Nok de største. Altså, Niki Lauda er ikke med den her, men det er næsten lige så stort. Det er Toto Wolff.
Det er fordi, de to her, de har ikke lige så grimt bordforråd, som Niki Lauda har fundet sig på det sidste. Fuck og shit.
Sacha Torte. Ja, Toto Wolff og Helmut Marko. Toto Wolff er ude og fortæller i den her uge. De snakker ikke sammen. Nej, de har ikke noget at snakke om. Det kan godt være, at de begge to er fra Østrig, men der er faktisk overhovedet ikke noget at snakke om mellem de to. Faktisk så er Toto Wolff en lille smule gal. Fordi at han synes ikke, at det kan være rigtigt, at man skal snakke om noget som helst, når det går så anderledes fra hold til hold. Så han har lagt dem på kold is.
Ja.
Eller, ja, i modsætning til varm is.
Jeg elsker varm is.
Det er varm. det er bare de her fronter, ikke? Ja. Altså, nu synes jeg faktisk, det er lidt sjovt efterhånden, fordi at Red Bull med sidesækker, ikke? Lad os lige prøve at gå tilbage en uges tid. Jeg postede på vores Facebook-side en flot plakat af Mercedes, der har lavet en plakat, hvor der står Silver Arrows Give You Wings. Det er jo
Red Bull slogan.
Red Bull slogan, der hedder Gives You Wings. Og de har så plastret en stor, fin Mercedes på den her front, altså vel at mærke på den østrigske bane. Og jeg ved ikke, om den der store 1000 ton tunge tyr er i baggrunden, men det burde den næsten have været.
Plakaten er blevet klistret over tyren.
Udtagelserne derefter kommer fra Mercedes-lejren, at de siger tusind tak for den her fantastiske bane, og de synes, det har været et skønt ophold, og bliver bare ved, og de bliver ved, og de bliver ved, og de har bare kørt den langt ud. Mm. Der er et billede af pit crew, der har været ude at hænge den her store halskæde om den her tyr med et Mercedes-emblem i.
De tager alle knivene og stikker lige nu, ikke?
Nu har de pisset så meget på Red Bull, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der altså en koffein-loaded retur. Og så tror jeg ikke, at det er skudsikker veste mere, som vi snakker om. Så tror jeg, vi driver det et helt andet sted, som ikke kan klares med Sakratorte eller andet.
Ja, og så synes jeg også, altså, det gør ikke noget, at der er sådan lidt flamboyance i sport og så videre. Det gør det ikke. Men jeg synes, altså, der skal også være lidt ydmyghed. Og jeg synes, sig hvad man vil, men Red Bull var altid måske endda nogle gange sådan lidt ulækker, men ude at sige, at vores konkurrenter er også rigtig dygtige, og vi skal konstant sørge for at holde os foran.
Altså lad os nu sige, at Red Bull sidste år havde kørt på Maranello-banen, eller taget til Maranello efter at have kørt i Italien, og taget en Red Bull og udsmykket en stor sort hest nede foran den Ferrari-fabrikken. Ja. Det er lidt det samme. Ja, det er sådan lidt derhenad.
Jamen det er det.
Der havde været et italiensk... Altså, Red Bull-bilerne havde aldrig forladt Italien. De var blevet brændt. Fordi, altså, det havde...
Og ved du, der var ingen fra Red Bull, der havde sagt noget til det. De havde bare været sådan, jamen, det er straffen.
Den østrig-italienske krig havde pludselig opstået igen med bål og barn og Red Bull og hængste, der var blevet...
Flammende hængste.
Altså... Jeg er glad for, at det er tysk grundighed og østrigs nøjsind, der er oppe her, fordi havde det været italiensk... temperament, så var det her gået fuldstændig amok.
Jeg synes også, det er på grænsen til at være usmageligt. Altså, og når det er sagt, så kan jeg selvfølgelig godt lide, at der bliver stukket lidt til hinanden, men det her, altså, når du er så suveræn, som Mercedes er lige nu, så er der ikke nogen grund til at nedgøre andre. Så skulle man måske bare koncentrere sig om sit eget show, ikke? Men det kan være, det er Hamilton-effekten, som begynder at gå ud over hele holdet. Altså.
Han har ikke været godt.
Nå, Martin, nu kommer vi til lidt specielt uden chat. Fordi at det er Sauber, som i det forgangne løb, rimelig anonym løb for dem, men de havde et problem. Mm. Fordi at der var et problem med Gutierrez' bil.
Nå.
Og det var ikke, at den var begyndt at flyve igen. Det var den ikke. Nej, der var et problem, som gjorde, at den skulle holde stille. Så fra pitten, der siger Sauber, I skal lige holde stille, eller rettere sagt, du skal lige holde stille. De glemmer bare at specificere, hvem det er, de snakker til. Så Sutil, hvis bil der ikke er noget galt med, han stopper lige pludselig på banen, fordi han har fået videre, han skal stå stille. Hvor de siger, nej, det var Gutierrez, vi mente. Kør bare videre, Sutil. Gør et mesterstykke af et løb. Og igen.
Og Sutils efterfølgende kommentar siger det hele. I just lost 7 seconds on nothing. Det siger alt om, hvor dumt det er. Det her, det er altså en sport, hvor alt handler om sekunder og trække ind på sin modstand.
100 del af sekunder.
Det eneste, man da i det mindste kan bede sit pit crew om, det er at give de rigtige meddelser til den rigtige kører.
Ja. Men de har bare givet sådan en generel besked. De har bare sagt, du skal lige holde... Ja, undskyld, hvem er det, I snakker til? Nå, jeg må hellere holde ind til.
Ja.
Nej, det er ikke dig.
Det er ikke.
Du skal bare
køre
videre.
Kør for fanden!
Du har mistet 7 sekunder afsted. Det er... Altså, nu kan man sige, hvis det stadig havde været et Sauberhold, som lå og konkurrerede om tredjepladsen, så havde det selvfølgelig gjort ekstra rundt. Men det er sgu også lidt synd for et hold, som i forvejen har det rimelig hårdt. Man kommer til at lave sådan en fejl, ikke? Og så er vi nok så mange gange, så nu snakker vi lige om Mercedes, der opfører sig barnligt og så videre, hvor man sidder og tænker, er der virkelig plads til det i en sport som det her? Men det her er også så pinagtigt en fejl, at man sidder sådan og tænker, hvad kan det lade sig gøre i en sport, som omhandler så mange millioner? Altså med.
Sutil er jo også ude, han er, jeg tror det er ham, der har den sidste korrespondance på mikrofonen i løbet, hvor de siger, at det blev P9 eller sådan noget, og så kommer han med en bemærkning.
Han fik P9?
Ja, han fik eller sådan et eller andet, altså, det, men det der, jeg kan ikke huske
det. Nej, det var
det der kommer fra ham, det var, at what happened to all that speed we had in the start of this season?
Ja.
Det siger meget, altså det siger meget om en køres frustrationer i den her bil, ja. Efter et østrigsk Grand Prix, som ikke er gået, som de har forhåbet. Og det var en hurtig bane. Mm. Force India har været hurtig.
Mm.
Det er Perez' pitstop, der kører dem hen, hvor det er lige nu.
Og nu snakker vi om Force India, så.
Ja, undskyld.
Ja, yes. Men altså. Det er godt, vi kan sidde og grine og sådan noget her, men man sidder også sådan lidt fra et hold, som Sauber og tænker sådan.
Det er fjollet.
Det er fjollet. Nå, Martin, skal vi.
I frygt for at lave endnu en Martin-podcast.
Ja, og vi jeg er sådan lidt hæs og sådan, at vi skal jo have ledet kræfterne op til det næste løb.
Som er Silverstone.
Ja, det er det. Og det er jo faktisk.
I England, ja.
Anden. Ja, flot. Jeg har kørt på Silverstone. Jeg kører 300 km i timen på Silverstone. Det er rigtigt. I en Nissan GTR?
I. Og ikke i.
Nej, i virkeligheden.
I Aventisen med UZ-fælde.
Jeg blev undervist af Le Mans-kører.
Hvem?
Jeg kan faktisk ikke huske navnet på.
Du har kørt med en Le Mans-kører, men kan ikke huske hvem.
Nej, det er rigtigt. Men jeg har ikke så startet Le Mans. Det er en historie til en anden gang. Men det er en fantastisk bane. Og så er det også banen, hvor McLaren
kom. Du kører 300 km i timen.
Ja. Kørte 180 km i timen.
Hvordan?
Det var noget i forhold til mit arbejde og så videre, hvor jeg heldig var over at dække det. Og det var en Nissan GTR. Jeg kørte også i en Nissan 350Z. Også på sådan.
Nej, jeg vil hellere se en GTR.
Det er fandme også en vanvittig bil.
Ja, den er lavet kun til at køre stærkt og slå folk ihjel.
Specielt fordi, at han på et tidspunkt, vi var fire biler på banen, og så har han jeg kører med. Fordi jeg ligger også sådan, jeg vil jo gerne køre stærkt. Det er min indsats.
Men kørte du i den?
Ja. Jeg styrede den. Og så på et tidspunkt, så ligger jeg så som altså jeg kom ud som nummer 4 i de her, og så, jeg vil jo gerne køre stærkt, det her er jo min ene chance for nogensinde at få lov til at køre selv på Silverstone, og så kører sådan op tæt på den anden, og så siger han sådan, what are you doing, siger han så, overtake, 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 og så gav jeg den gas.
Har du kørt i en?
Ja.
Nogle gange er herrens vej bare uretfærdig og uretfærdig. Nå, tillykke med det.
Ja, men nej, det jeg lige ville klister på, det var, at det her, det er jo altså angiveligt anden del af den opgraderingspakke, som skal være knæk eller bræk for hvad hedder det, McLaren.
Mm, ja.
Om det rent faktisk bliver til noget, eller om de på nuværende tidspunkt har sagt, vi dropper alt det her, vi fokuserer på næste år, det ved jeg ikke, men det bliver spændende.
Men det bliver en podcast, hvor vi kigger fremad mod det britiske Grand Prix.
Ja.
Der bliver en banegennemgang, som du plejer. Jeg prøver at læse lidt detaljer op. Thomas har kørt på banen, så han ved jo, hvordan det er, og kan fortælle jer i mindste detaljer. Vi skal se på, om der er nogle dyr, som er kendt. Mummeldyr, eller sidste gang var det jo rensdyr, eller sådan nogle elge, skulle jeg til at sige. Hvad hedder sådan nogle? Dårdyr.
Elge, elefanter, ja. Giraffer.
Det er lige meget, det er dyr.
Ja, vi kan godt lide dyr i Formel 1.
Så det kan godt være, at det er dusen dyrene igen.
Ja,
der var også en 1000 ton tung tyr sidste gang. Så der er mange dyr. Ja, men det er en uge til.
Der er en uge til, så for nu tror jeg, vi vil sige tak.
Du har lyttet til Vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel 1 podcast, episode 16.
Mit navn er Thomas Lykkeld.
Mit navn er Martin Isøj. Vi siger tak for nu.